Čo je dôležitejšie, teda začiatok alebo koniec?
Ten koniec je dôležitý alebo dôležitejší, tak ako aj v športe. Môžeme v prvej tretine vyhrávať 3-0, ešte sú ďalšie dve tretiny a máme mnoho príkladov, že v posledných sekundách sa to vrtne.
Doteraz si pamätáme Vancouver.
A víťazný zápas proste stratíš. Alebo zase z opačnej strany, že stratený zápas získaš. Takže
ale dôležitý je ten
koniec. Ten záver je teda je rozhodujúci, že to sa vždy pripomína, že hrá sa 60 minút v hokeji a platí to teda nielen v športe, ale aj v živote, že celý život sa ráta.
Ahojte priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a dnes tu so mnou sedí môj skvelý kolega Ondrej Kolárovský. Ahoj Ondrej.
Ahoj Martin.
A dnes sa ideme rozprávať o dobrom začiatku a zlom konci. Ondrej, vieš nám povedať viac?
No, to tak niekedy v živote býva, že sa rozbehneme, ale nemusíme dôjsť do cieľa. Takže to je taká, ma to zaujalo, keď som si študoval jednu postavu z Biblie, tak je to človek, ktorý mal veci veľmi dobre rozbehnuté v živote, bol charizmatický, dobre vyzeral, mal prirodzenú autoritu medzi ľuďmi, Božie požehnanie bolo pri ňom, ste veľmi dobre začal, ale nie tak dobre skončil. Hej? Takže ma to zaujalo, že a je to dobre si uvedomiť, že dobrý začiatok neznamená automaticky aj dobrý koniec. Tak to je také memento varovanie.
Super. A teda o akej postave sa ideme rozprávať?
To som nepovedal. Tak možno, že posluchači, diváci rozmýšľajú, že kto to je. Kto si typol kráľa Saula, starozmluvného prvého izraelského kráľa, tak si dobre typuje. Je tu táto postava. No, on je taký klasický príklad tohto, vlastne, že veľmi dobre začal. Dal sa byť aj duchovný, pokorný, skromný, nenasilný, ale v priebehu života sa to pokazilo, zlomilo. A vlastne, keď čítame ten jeho príbeh z prvej knihy Samuelovej, tak prvé 4 kapitoly, tam to prudko stúpa, keby jeho hviezda. A potom ďalších 20 kapitol popisuje jeho úpadok postupný v podstate.
A prečo si si teda vybral takúto postavu?
No myslím si, že je to veľmi aktuálna téma pre nás dnes. Vôbec tá myšlienka, že sa nestačí dobre rozbehnúť. Lebo veľakrát sa nadchneme pre niečo, začneme veci s nadšením, či ideme na kopec, aj plný entuziasmu tam v údolí, ale dôležité je, alebo otázka je, či dôjdeme do cieľa, či aj dokončíme to, čo sme začali. Jasným, pre mňa je to tiež výzva, že rád začínam nové veci, mnohé, ale nie je to také jednoduché to aj dokončiť. Sám máš skúsenosti, že možno mať nejaký nápad na kázeň, na podcast, na čokoľvek, fajn, rozbehneš sa, spíšeš si poznámky a potom zrazu sa začneš tráviť a už doťahovať to, nakoniec pri tomto podcaste, hej, že sa mi dobre rozbiehalo, ale...
Hey, a aj kopec biznisov napríklad vo svete takých, že urobí to veľké halo a nakoniec prídeš na to, že...
Hej, alebo aj v manželstve to môže byť, však ja som mal možnosť aj sobášiť nejaké páry, tak nikto neprišiel s tým, že no, my sa zosobášime, ale však na pár rokov uvidíme. Niekedy bol odhodlaný, že a dobre to začínalo, plný lásky, romantiky, úsmevov, všetkého. A nie každý vzťah má aj taký úspešný koniec. Takže to je tá otázka, že ako vytrvať do konca.
Čiže tá téma dobrý začiatok a zlý koniec je veľmi, veľmi aktuálna aj dnes.
Podľa mňa to vystihuje nie Saula, ale vystihuje to niečo, čo mu sa potrebujeme aj my učiť celý svoj život.
Dobre, tak skús nám povedať trochu viac o Saulovi, kto to bol.
Tak možno taký kontext by som dal trošku, že vlastne v tej dobe, alebo krátko pred tým, ako sa Saul stal kráľom, to nazývame tú dobu obdobie sudcov. Nemali kráľa, spravovali Izrael Bohom vyvolení sudcovia, proroci, takí lídri. A vyzeralo, že to funguje. Pôvodný Boží zámer bol, aby Izrael nemal kráľa. Boh, Hospodin, mal byť ich kráľom, ich panovníkom. A jemu mal podriadovať svoj život. No ale aj pod vplyvom iných národov, ktoré všade naokolo už mali kráľovstva, tak si aj Izraelci žiadali kráľa. Prišli to požiadavku za Samuelom, ktorý vtedy bol taký vážený, rešpektovaný prorok. Samuela to najprv rozčulilo, že vlastne zavrhujú Hospodina ako svojho kráľa. A napokon sám Pán Boh povedal, že teda, že dobre, že keď si to žiadajú, tak nech ho majú. Dostali aj varovanie, že kráľ ich bude aj zotročovať a vykorisťovať, ale proste nebude to mať len pozitívne stránky. Ale dobre, no a ten, ktorý sa mal stať kráľom, bol vybraný ako Saul. A Saul bol, mohol mať asi okolo 30 rokov, keď bol pomazaný za kráľa Samuelom. Čiže bol pomerne mladý. Tá hranica tých 30 rokov v Biblii ju opakovane vidíme, že ako keby taká zlomová hranica, kedy muž ako keby získaval taký status zrelého, dospelého človeka.
Len ťa preruším, ono to má taký, ono to je historický kontext, ono to je zasadené asi v nejakom čase historicky, že to nie je len nejaký...
Áno, áno, tak ináč to chronológiou biblickou je to také, že môžete naraziť, alebo môžeme naraziť na rôzne datovanie, alebo niektoré veci nie sú celkom presné, ale nachádzame sa teda v tom 11. storočí pred našim letopočtom. Niektorí teda datujú, že Saul sa narodil okolo roku 1080 pred našim letopočtom, alebo pomazaný za kráľa, teda jeho vláda začala 1050 a vládol do roku 1010. No, dalo by sa o tom sporiť, neberme to ako dogmu, ale by sme trošku v čase nejaký zorientovali, či nejakých 1000 rokov pred narodením Krista.
Aby sme povedali, že to nie je len nejaký príbeh, nejaký mýtus, neviem čo, nejaká legenda, ale je to reálna, proste historická postava.
Takže niekoľko ešte faktu o tom Saulovi. Pochádzal z kmeňa Benjamín, doma bol v Gibeji, nevieme naisto, či sa tam aj narodil, ale to je označené ako jeho domov. Kmeň Benjamín bol ináš najmenší kmeň a vlastne Saul je jediný nie judský kráľ, lebo teda, ako som povedal, nie je z kmeňa Júda a samozrejme nie Dávidov, lebo Dávid bol až po ňom kráľom. Keď rátame Spojené kráľovstvo a Južné kráľovstvo, teda judské kráľovstvo, tak vlastne Saul bol jediný, ktorý nebol z kmeňa Júda. Mm-hmm. A teda nie Dávidové. V Svetom kráľovstve tam to bolo iné. To je taká možno zaujímavosť. No, čiže Samuel ho pomazal za kráľa, mal aj silné duchovné zážitky.
No, to som chcel, že vlastne keď dobrý začiatok, takže čo sú tie dobré veci?
Napríklad sa prejavil aj ako taký empatický človek, keď hľadal oslice, stratené oslice svojho otca, že otec by sa mohol trápiť a tak. Nebudem chodiť do detailov, a proste prejavil nejakú takú aj teda empatiu, nejak sa vedel vcítiť do prežívania druhých ľudí. Prorokoval s prorokmi, to bol taký zvláštny zážitok, že narazil na prorokov a upadol do vytrženia prorockého, hej, tak vznikol z toho aj také úslovie, že Saul je medzi prorokmi. A vlastne to je zaujímavé, že tieto duchovné zážitky neboli zárukou dobrého duchovného konca a aj tie charakterové vlastnosti. Vlastne keď potom ho, jedna vec, že ho Samuel pomazal za kráľa, ďalšia vec bola, že bol kráľ vyberaný aj losom, aj tento los vlastne potvrdil Saula a on tam nečakal ako taký frajerik, že kedy ako to padne na mňa, ale musel ho hľadať, že kde vlastne ten Saul je. Hej, takže vyzerá, že ani neprahol ako keby po nejakej takéto kariére kráľovskej. Takže to sú také zaujímavé veci a potom ako keby v prebehu jeho života aj tie dobré charakterové vlastnosti sa stratili a ako keby sa všetko prevrátilo a otočilo.
No a čo sa stalo? Kde sa to teda zvrtlo?
No, stalo sa to v tom, že na začiatku aj on rešpektoval Samuela ako duchovnú autoritu, nechal sa ním viesť. V podstate, keď mu Samuel povedal toto rob, toto nerob, tak to Saul počúval. Ale pri jednej príležitosti vlastne mal čakať, kým Samuel príde, mali čakať na, aby obetovali spolu, aby Samuel tú obeť predniesol ako prorok. Ale keďže Samuel nejak nechodil, tak Saul to zobral do svojich vlastných rúk. A vlastne nebol poslušný Samuelovi ani Bohu, že jemu ako kráľovi neprináležalo prinášať obete. To bola proste úloha pre proroka a tak. Takže také neposlušnosť. No a vlastne vtedy aj Samuel mu povedal, že kráľovstvo bude od neho odňaté a začal taký ten úpadok. A zaujímavé, že potom vlastne Saul v priebehu rokov sa stal takým až úzkostlivým, že sa triasol ten trón, hoci vlastne kráľoval ešte pomerne dlho. Hej, že spolu, to sa stalo niekedy v druhom roku jeho vlády, toto zavrhnutie, čiže veľmi skoro, ale ešte kráľoval ďalších 30 minus 2 je 28. Ďalších 40 rokov spolu, čiže 38 rokov ešte kráľoval. Čiže pomerne dlhú dobu. A celé tieto roky, tých 38 rokov vlastne prežil ako keby v úzkosti a strachu o svoj trón a bal sa konkurencie, konkrétne Dávida. Dávid nie je hlavná postava, ale ťažko ho vynechať z tohto všetkého. Takže to sú také veci. A Dávidovi videl veľkú konkurenciu práve aj keď Dávid porazil Goliáša a začal prednosovať Dávida, čiže taká až paranoja, alebo ako som to povedal. A pritom Dávid viackrát mu aj mal možnosť ho zabiť, a neurobil to, čiže mu prejavil takú nejakú veľkodušnosť a Saul sa vzalo, že sa aj kaja, alebo že si vstúpi nejak do svedomia, ale znovu a znovu proste sa v ňom to rástlo, tá, aj tá nenávisť voči Dávidovi. A to sú také zaujímavé veci. Ináč k tomu Goliášovi ešte taká, ani nie že odbočka, ale taký detail by som spomenul, ktorý tiež niečo ilustruje, že keď Samuel bol opisovaný, že aký to bol kráľ, tak všetci ho Saul. Ďakujem, len ma opravuj, keď hovorím zle, že Saul prevýšil všetkých ostatných Izraelcov o hlavu.
Áno.
Hej? Že bol vlastne taký
vysoký,
krásny, urastený muž. A keď si zoberieme Goliáša, že vlastne Goliáš bol obor medzi Filištícami a Izraelci nejak nevedeli nájsť pomedzi seba, kto by
sa
bude
mu postavil,
čeliť. Áno. Tak vlastne, kto bol ten obor medzi Izraelcami?
No, Saul.
Presne Saul. A to som napríklad nikdy predtým tak nejak mi to neudrelo do hlavy. Viem ten príbeh, že ako to brnenie bolo Dávidovi veľké a tak ďalej, ale on musel byť naozaj obrovské, lebo on sám bol väčší ako ostatní Izraelci. Mm-hmm. Takže to bol taký jeden moment. A druhý moment, že keď sa opisuje Saul ako perspektívny kráľ, že bol taký urastený, tak keď bol hľadaný Dávid a keď Boh povedal Samuelovi, aby Dávida pomazal za kráľa a Samuel zase hľadal takého nejakého fešaka, tak mu Boh hovorí, že nehľad na jeho výzor a na výšku jeho postavy. Dokonca je to tak, ten detail tej výšky je tam vyslovene spomenutý, hej, že Boh hľadí na srdce, nie na to, čo je pred očami človeka. A toto je taký dôležitý moment, by som povedal, že vlastne to, v čom Saul zlyhal, že si neustrážil svoje srdce. Mm-hmm. Že vlastne, a srdce to je nejaký zdroj emócií, áno, nezadovanie emócie, bol ako keby aj posadnutý nejakým zlým duchom alebo dačím, že to bola takými ťažkými stavmi duchovnými a psychickými. Ale že teda, že srdce ako tá časť našej bytosti, kde páda to rozhodnutie tej poslušnosti voči Bohu alebo či pôjdeme svojou cestou. A také, neviem, či to mám, som si to aj poznačil, niektoré také momenty, kde sa píše, že vlastne Boží duch alebo Hospodin odstúpil od Saula. Hej.
No to vlastne už sa dostávame k tomu, ako Saul končil.
A k tomu jeho úpadku, hej. Mm. A že ako na začiatku to bolo skvelé. A keď som si čítal tie texty, tak som si tak uvedomil, že fúha, že toto je akože strašná veta. Že Hospodin odstúpil od Saula. Že čo môže byť horšie pre človeka, ešte viac nejakého lídra, keď je konštatované, že Hospodin od neho odstúpil. Že vlastne stratíš, môžeš mať moc, bohatstvo, vojsko, čo všetko, keď nemáš Boha pri sebe, to sa, tak máme také vyjadrenie, že nemá Boha pri sebe. Mm-hmm. A že vlastne to je strašná tragédia. A potom ešte ďalší moment, že vlastne Boh si vyvolil Dávida ako nového kráľa a on, Saul, bojoval proti Bohom vyvolanému. Dávid nechcel bojovať proti Bohom vyvolanému Saulovi,
ktorý už bol zavrhnutý.
Ktorý bol v podstate zavrhnutý, čiže mohol by si povedať, že však môžem. Ale Saul vlastne sa protivil tomu, kto pri kom ten Boh bol. Hej. A ďalšia taký tragický moment. A toto ma tak zastavilo, že porozmýšľať o sebe, alebo vôbec, aby sme rozmýšľali, že či mám Boha pri sebe, či nie, neodchádzam od Boha, a či sa nestaviam proti človeku alebo veciam, ktoré sú Božie. Že to by bola, alebo to je veľká tragédia, keď je toto pravda o živote človeka, alebo keby sa to stalo nejakým spôsobom pravdou o nás. Takže to sú také dva momenty, ktoré by som chcel vypichnúť, že ani tak som sa nezameriaval v tom premyšľaní, že nejaké detaily, to si každý môže prečítať nejak, aj to by presiahlo možnosti časové tohto podcastu, ale skôr také, že akým bol ako človekom a tá perspektíva nádej, ale tá tragédia toho jeho osobného života.
A teda máme z toho nejaké aj, nazvime to, že morálne poučenie z toho príbehu, alebo?
Áno, máme. Aj, ešte by som možno povedal predsa ten záver, aby som dokončil, že keď ešte išiel aj za vešticou, za čarodejnicou, také vlastne jasné porušenie Božích pravidel. Áno, keď zomral vo vojne, v jednej bitke on s Filištencami, to bolo obdobie, kedy sa s Filištencami stále sekali, aj Saul a Dávid, a zomrali vlastne jeho synovia vrátane Jonatána. Takže vlastne aj to nasledníctvo aj po tejto biologickej stránke bolo nejakým spôsobom prerušené. A vlastne zomral ako potupený. A vieme, že aj Samuel žialil
za Saulom.
Za Saulom, A ešte hneď vlastne vtedy, kedy mu oznámil, že ho Boh zavrhuje, tak tam sa píše, že už sa nikdy so Saulom nestretol, ale že žialil. A potom, keď zomrel Saul, tak sa píše, že Dávid za ním žialil. Hej. Tak to sú také zaujímavé momenty, že môžem niekoho, akože môžem vedieť, že nad niekým je vyrieknutý Boží súd, alebo dokonca môže byť môj nepriateľ, nejakým spôsobom osobný, hoci som si to neželal, ale že môže to byť ľúto, tá tragédia jeho života. Tak to je tiež taký moment, že áno, no, ako pán Ježiš povedal, že milujte svojich nepriateľov, tak to vidíme tieto momenty. No, ale ty si sa pýtal už vlastne
ja na
nejaké malé
poučenie. Na nejaké, teda, čo z toho môžeme dnes aplikovať.
Keď sa učíme tieto nejaké príbehy na besiedke v kostole, alebo takto, tak je to nejaké morálne poučenie. A ja som už nejaké tie morálne poučenie ako keby naznačil. Ale ja som si položil takú otázku. Veľmi často tie postavy starej zmluvy, že v nich hľadáme predobraz pána Ježiša. Neviem, kedy Jozef, alebo Mojžiš, alebo aj samotný Dávid. A to mi tak napadla otázka, že Saul a Ježiš, že či to nejako spolu súvisí. A hneď mi napadne, že no nie, však Saul bol úplne iný človek, nepochádzal ani z toho kmeňa Júda ako pán Ježiš. A predsa som si tak dal námahu, že by som nejaké také veci vypichol, tak ja som si tu dal do takej tabuľky, tak skúsim niekoľko z tých vecí akože vypichnúť. Lebo ten jeho príbeh sám o sebe môže vyznievať dosť depresívne.
Áno.
Že začal dobre a skončil zle a teraz čo s tým, hej? Len poučenie bacha, aby si ty nežil tak. Takže preto ten pán Ježiš, že v ňom predsa vždy je nejaká nádej, nie? Ako pre nás kresťanov. Tak o Saulovi sa píše, že nebolo krajšieho medzi Izraelcami od neho, hej? Teda, že mohol robiť, jak sa to volá, modela, hej? A čo sa píše o Ježišovi? Bolo prorokované, Izaiáš prorokoval, že nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, hej? Čiže to je taký kontrast. Hej. Saul bol z nepatrného rodu, z kmeňa Benjamín, aj to bol ten najmenší kmeň, ako som hovoril. A Ježiš bol z rodu Dávidovho, z kmeňa Júda, ktorý bol zase silný, a taký bojovný, veľký kmeň. Tak to bol taký ďalší kontrast. Saul zlyhal v plnení Božej vôle. Už spomnul som ten jeden príklad a bolo ich viacero. A pán Ježiš na druhej strane sa píše o ňom v evanjeliách na viacerých miestach, že naplnil Boží plán. Čiže ten plán, ktorý Izraelci si vydobili kráľa, mali nejaké predstavy, plány. Pán Boh sa do toho ich plánu ako keby bol ochotný vložiť, že dobre, môj plán môže byť súčasťou vášho plánu, ako keby opačne. My by sme mali svoj plán prispôsobiť Božiemu. Tak pán Boh tu ako keby vyšiel v ústretí človeku. Nie, že ako keby vyšiel v ústretí človeku. Ale proste takto krachlo, zlyhalo to. Saul vlastne od istého momentu veľmi úzkostlivo si chcel udržať tú svoju slávu, moc a to svoje postavenie. A pán Ježiš, jeho cieľom bolo osláviť nebeského Otca. Saulovi bolo kráľovstvo odňaté. Hoci bol ešte de facto kráľom, už vnútorne vlastne ho strácal a nakoniec teda aj jeho rod vlastne stratil. S ním skončil ten kráľovský rod. A pánovi Ježišovi on sa vzdal dobrovoľne tej nebeskej slávy a píše sa potom, že mu bolo kráľovstvo dané, že je kráľom kráľov a pánom. No už spomenul, že Saul sa bál o svoj trón, triasol sa o svoj trón, pán Ježiš sa trónu vzdal, aj v liste Filipským to krásne opísané, ako sa vzdal trónu a ponížil sa až do smrti na kríži a potom znovu bol posadený na popravici Božej. Takže a teraz akým kráľom, akým človekom chceme byť my? Hej, to je tá výzva, to ani nie poučenie, to je skôr taká výzva do nášho života, že či chceme žiť ten Saulov príbeh, alebo chceme žiť radšej ten Ježišov príbeh. A že čím viac sa ten náš príbeh približuje alebo podobá tomu Ježišovu príbehu, tým je to požehnanejšie, zmysluplnejšie a radostnejšie. A naopak, čím viac nasledujeme ten Saulov príbeh, a snažíme sa udržať to, čo ako keby strácame, čo už Boh povedal, že ale strátiš to, vlastne tým viac to strácame a nedokážeme to udržať vo svojich rukách.
No ak sme začali na začiatku, teda, že dobrý začiatok, ako by mohol vyzerať koniec? Čo je dôležitejšie, teda začiatok alebo koniec?
Tak asi z toho všetkého je dôležité, že ten koniec je dôležitý alebo dôležitejší, tak ako aj v športe môžeme, ja mám rád, že môžeme v prvej tretine vyhrávať 3-0. Ešte sú ďalšie dve tretiny a máme mnoho príkladov, že v posledných sekundách sa to zvrtne.
Teraz si pamätáme Vancouver.
A víťazný zápas proste stratíš. Hej. Alebo zase z opačnej strany, že s tým zápas získaš. Takže áno, už áno, z ktorého...
Ale dôležitý je ten
koniec. Ten záver je teda je rozhodujúci, že to sa ti pripomína, že hrá sa 60 minút v hokeji a platí to teda nielen v športe, ale aj v živote, že celý život sa ráta. A vidím v tom aj určitú nádej, že nemusíme skončiť ako Saul. Saul to mal, neviem, naša východisková pozícia môže byť rôzna. Niekto to má dobre rozbehnuté v živote, niekto to nemusí mať dobre rozbehnuté v živote. Ale dôležitý je ten záver a v akom momente, že sa buď budeme pokračovať v tom svojom nejakom tvrdošinom vo svojich predstavách, realizácii svojich predstav, alebo sa niekde prekrižia naša cesta s Ježišovou cestou a pochopíme, že vlastne toto je ten krák, ktorému stojí za to podriadiť tvoj život. Že ja v tom vidím nielen varovanie, ale aj nádej. Saul tú nádej stratil, nejak sa nedokázal vrátiť, aj keď ako keby navonok viackrát ľutoval, ale nebolo to nikdy taká hlboká premena, že by naozaj sa vrátilo jeho srdce k Bohu naplno. Stále to bolo, ako keby chcel oddeľovať dôsledky tej tragédie, ale neskutočnosti neriešil nikdy koreň toho problému, že jeho srdce sa vzdialilo od Boha, tú neposlušnosť. No. Takže Saul je príkladom takého nevyužitého potenciálu, kedy tá neposlušnosť, pýcha, žiarlivosť, snaha budovať svoje vlastné kráľovstvo. A vlastne každý z nás, aj keď nemáme nejaké vysoké spoločenské postavenie, tak máme nejaké svoje kráľovstvo, ktoré budujeme svoj život, svoju rodinu, svoju kariéru, ja neviem čo všetko. Hej. Aj v cirkvi môžeme budovať svoje kráľovstvo, nie Božie kráľovstvo. Takže pre mňa sú také otázky na záver, ak môžem dať také, že tá otázka, že akým spôsobom vlastne vládneme svojmu životu, hej? Alebo akým spôsobom nie len svojmu, ale ak sú nás verení druhí ľudia, ak sme králi voči druhým ľuďom. A teda zase z jednej strany otázka, že či hľadáme záchranu tých ľudských vedúcich, ako Izraelci hľadali, že kráľ, to bude, keď budeme mať kráľ, budeme ako ostatní, konečne budeme poriadnym národom. Aj v našom národe máme ten západ o to, našu identitu, že samostatnosť, spravovanie vlastných vecí, byť ako ostatní. A akože na strane OK, však buďme, ale či to, čo nám je zverené, čo nám Boh dal, čo nám vyšiel Boh v ústretí, či to naozaj spravujeme zodpovedne a tak, ako treba. Či to má aký koniec. Ten koniec tu nie je ešte. Kam smerujeme? Dobre, ty si mi pomohol. Ďakujem, že kam to vlastne smeruje. A ja verím teda, že tá záchranná zmena je možná a že ten pád nie je nevyhnutný. Mm-hmm. No a potom taká osobná otázka, že vlastne, či sa tvoj život niekde pretína s Ježišovým životom, či sa stretávate, Ježiš nám vyšiel v ústretí, on sa ponížil, aby nám vyšiel v ústretí a či teda my príjmeme tú Ježišovú cestu, či podriedíme svoj život Ježišovi ako kráľovi, teda inými slovami, aký je tvoj vzťah s Ježišom. Mm-hmm. A v ňom je tá nádej, aj tá zmena skutočná, hlboká.
Ináč o tej zmene. Uh-huh. Trošku taký háčik do budúcna, lebo je tu ešte jeden Saul v Biblii, ktorého sme dnes nespomínali a ktoré pravdepodobne budeme spomínať.
Áno, áno, teším sa na neho.
A tam vlastne u ňoho to začínalo tým stretnutím s Ježišom.
Áno, áno.
Ale nebudeme viac prezrádzať.
Jasne, nech sa ľudia trošku
potrápia. Takže tešte sa na ďalší podcast s Ondrejom. Počúvali ste Chcem viac podcast. Tešíme sa, že ste vydržali až do konca, že ste boli s nami. A mám pre vás dve informácie. Jedna je, že ak ešte neodoberáte naše ranné biblické zamyslenia, ktoré z EVS posielame na množstvo e-mailových adres, tak určite sa pridajte. Je to najlepší spôsob, ako začať deň s Pánom Bohom, s Božím slovom. Dobrý začiatok a môže to byť aj potom dobrý deň. A druhá dôležitá informácia, opäť chystáme minikonferenciu EVS 5. decembra 18:30 vo Veritase na Dominikánskom námestí v Košiciach. Pozor, tento raz je minikonferencia v Košiciach. Čakajú na 4 zaujímavých hostia, zákusok, nápoj, pekný večer, nemusí byť len kino alebo divadlo. Takže priatelia, tešíme sa aj na toto. Tešíme sa na to, že budeme spolu tráviť čas pri ďalších podcastoch. Ak máte nejaké pripomienky, návrhy, komentáre, budeme radi, ak sa s nami o nich podelíte. Počúvali ste Chcem viac podcast, toto boli Ondrej Kolárovský, Martin Viglaš. Ahojte.
Ahoj.